Eta erran bezala, gaurkoan egunarekin lotura duen kontu batekin. Ekinen diogu saioari, zan ere gaur, apirilaren lehena, apirileko arraina eguna ospatzen dela erran dugu. Uste denez, ba, tradizio hau edo itura hau 16. Mendean sortu zen, Frantziako Carlos 9. erregeak, 1864an hain zuzen, egutegi aldatzea, erabaki zuenean. Ordura arte, urtearen hasiera apirilaren batean ospatzen zen, eta berak erabaki zuen, apirilaren batetik, urtarrilaren batera aldatzea urte hasiera. Kontua da, ba, gaur eguneko teknologia tresnak ez zituztela garai hartan, eta pertsona batzuek, jende batek, ba, etzuen berria ezagutu, etzen jabetu, eta beraz urte berria ospatzen segitu zuen apirilaren lehenean. Beraz, hauei iseka egiten hasi ziren, barre egiten hasi ziren, eta hortik sortu zen, ba, apirileko arrainaren txantxa egiarran, arrainarena erran bezala ez dut deskubritu zehazki zergatik den. Kontua da, egunaren izendapena bera nahiko xeleurrea zela iritzita, ba, usnarrean hasi ginela, ez? Zergatik egun hau, umorearekin lotutako eguna bada, baina zein puntutaraino egin daitezke bromak, non daude umorearen mugak, eta gai interesgarri batekin egin genuen topo, umorea denon bizitzetan presente dagoen arren, ba, umorearen hueltan lan egiten dutenei ere, zuzenean galdetza interesgarria iruditu zitzaigun, eta horretarako, ba, gonbidatu dugu gurera, Mirari Martiaren umoregilea. Mirari, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Tira, sarrela luze honen ondotik, ongi etorri, mila esker lehendabizi, gurera hartaratzeagatik. Ez dakit, zuk ezaguna zenuen Mirari gaurko eguna?
Ez, adi nengoen entzuten, ze... ez nuen inondik ezaguten, bai bazela arrainaren eguna edo bueno, esan duzuna eta apirilaren batean ospatzen zela bai, baina gainontzekoan historia nondik zetorren ba ez, eta bueno, gustatu zait egia esan.
Bai, guri ere ba sorpresa hartu gintuen batzei eta tira, pixkat ari horri tiraka umorearen hueltan aritzea proposatzen dugu Mirari, eta horregatik jo dugu zure gana, ez, umorearekin lan egiten duen norbaiten gana. Baina ez dakit, segidan helduko diogu hausnarketari, umorearen mugen kontuari, Mirari, lehendabiziko eta behin eskatu nahi dizut, iruditzen bazaizu, ba pixkat zure ibilbidearen errepasotxo bat edo egiteko, ez? Umorearekin lan egiten duzula aipatu dugu, baina interesatzen zaigu ere nola iritsi zaren onaino, ez? Ez dakit zein bide egin duen Mirarik umorearekin edo zein izan den oro hartzuk umorearekin izan duzun harremana.
Ba, pentsatzen hasita ez nuke jakingo esaten nola iritsi naizen onaino, ez, askotan galdetzen diogun gure buruari. Baina bueno, bai, umorea beti oso umetatik ustute egon dela presente nere bizitzan eta nere lanean ere, ez, o, inguruan, eta bueno, nik ez nuen orain dela 7 urte arte argi umorea da humorearekin lan egingo nuenik, edo humoregile izango nintzenik, baina bueno, aurretik bazegoen, ez, ba inguruan sortzen zen giroa, eta lagun bateke askotan esaten zidan, jo Mirari, hasi bakarrizketak egiten. Euskaraz, emakumerik gainera ez dago, hasi jendeak entzuten zaitu, ez, barrera egiten duzu, eta bueno, ba gauzak kontatzerakoan, eta ba nonbait berak ikusten zidan, ba nuela engantzatzen zuen zerbait, eta egia da, ba, ni ere arrotu egiten nintzela lagun arte horretan, eta baina gauza bat da hori, ez? Lagun artean, bueno, ba, izatea kuadrillako graziosa. Ez? Kuadrillatan ere bakoitzak gure paperak ditugu, eta nik banekien aspalditik ba, kuadrillako guapa ez nintzela, ordu, nire papera zen graziosa izatea. Eta orduan, claro, hortikan nola ematen duzu pausu hori, ba, lagun honek esaten zidan, ba, hasi behar nuela, eta bueno, ba, Oiartzungo Iturrio eta Auzoko festetan, ba, urtero bakarrizketak edo antzerkiak edo izaten ziren, eta bi edo hiru urte ba zera matzan esan ez, Mirari, eta nik ez esaten nion. Esaten nion, ba, prestatu egin behar nuela, ez agize beti aitzakiak, ausartu ere ez nintzelako ausartzen. Baina, bueno, 2017an, ba, bueno, Jon Zabaleku zapo, etorri zen, Oiartzun irratira, berak informatika, ordenagailuak eta etxea, antolatzen dizkigun, eta informatikaria zen, eta berak esan baino lehen, nik esan nion, bai, Iturrezko festetan egingo dut bakarrizketa. Eta hori izan zen, ez, baiezko hori ematea eta prestatzen astea, ez? Bai, aurretikan ba bai Oiartzun irratean ba ongi etorri katxondertanera egiten genuela. Argian ere damutuko zaizute egin genuela txapelketa nagusiaren bueltan, bueno, banen bilela, baina bueno, orduan izan zen oso erabaki garbia, bai, bakarrizketa egingo dut eta eta umore gile izan nahi dut edo umorea izan daila, ba nere bizitzako erdigunea lanerako ere. Mhm. Bat hortikan izango litzateke hasiera.
Ta nola gogoratzen duzu? Iturrizko bestetan egindako lendabiziko, ez? Jendaurreko hori edo.
Ba, oso berezi, ez? Egia da, claro, ez edo zein plaza, 500 pertsona inguru zeuden, oso urduri, ez nekien zer aterako zen, zer, eta oroitzen dut, aizpa gaztenarekin nengoela, eta holtzara igo baino minutu bat lehenago, esaten diola, erdi negarrez, nerea etxera joan nahi dut. Eta esan zian, ba orain ezin duzu, venga. Eta igo nintzela holtzara, eta oso urduri, baina jendearen lehen barreak entzun dituenean, baina lasaitu nintzela eta eroso sentitu nintzela, eta ba ondoren gordu eta gozamena izan zela, ez? Eta esatea, bai, nik hau egin nahi dut. Hau sentitu nahi dut, eta hau honen alde egingo dut apostu, ba, nere bizitzan.
Mirari, sarreran aipatu bezala gaur arituko gara pixkate, umorearen hueltan hausnarrean zer den, zer ez den, zer izan beharko litzateken. Ezakit, sinisten duzu persona ororen bizitzan presente dagoen zerbait dela umorea. Zuk argi duzu eta aipatu duzu, ba betidanik izan duzula, ez? Hasieran ba nolabait alor pribatu horretan kuadrillan, gero jendaurrera salto egiteko bautu egin zenuela, baina umorea presente egonda zure bizitzan. Sinisten duzu denon bizitzetan dagoela modu batean edo bertzean presente umorea?
Nik uste dut batzuk ez dutela barre egiteko baimenik. Edo ez diotela barre egiteko baimenik ematen euren buruari, eta gainera gaizki dara mate ondokoek ere barre egitea, eta badago olako jendea, bueno, ba, horrelako eziketa jaso dutelako, eta bueno, ba iruditzetzailako ba, barre egita txorakeriak direla, eta bueno, ez gauza dela hori, ez, badago. Egon badago horrelako jendea eta batzuetan parean tokatzen zaitu eta bueno, ba, nabaritzen da, ez? Non txoke egiten dugun horrelakoekin. Baina orokorrean esango nuke baietz, denok badugula umorea, gero kontua da nolakoa eta pertsona batetik bestera era asko aldatzen den zerbait dela, ez? Orduan, bueno, hortxe biltzen gara.
Hori da, aipatu duzu, persona batetik bertzera aldatzen den zerbait dela umorea. Mirari, zurea, nolakoa da? Zuk zein umore mota egiten duzula erranen zenuk? Ez dakit definitzeko gaiere bazaren, baina...
Ba, hola, bote prontuan oso etxekoa ateratzen zait. Ez dakit oso etxekoa, baina zer den etxekoa, ba nire etxekoa, ez? Oso... baserritarra baita ere, bueno, zu nongoa zaren ere asko markatzen du horrek, eta ba, bueno, ni baserriko naiz, eta ba, zure baserritarra ere badut, eta nire txiste batzuk ni badakin non ez duten funtzionatuko, eta non algara eragingo duten, ez, orduan, pixkat, umore beltza ere maite dut, eta gustatzen zait, eta bueno, ba... eta ironikoa ere banaizela esango nuke. Baina gero, bueno, ez dakit horrela definitzeko ere, ba, beste batzuk esango dute ez dudala graziarik, eta beste batzuk izango naiz, ba, euskalo.
Hori da, umorea, barre egitea delako mirari, baina barre egitearen gibelean ez, arakatzen hasten bagara, bertzekontu batzuk ere ateratzen dira, eta Alaia Martin zure herrikideak botatako esaldi bat botako dizut mirari, Alaiak errantzuen, gaur egun garrantzia zerk daukan neurtzeko arma handi bat dela, eta garrantzitsua dela, ez? Umorea, ezakit bazatu zen munduan garrantzitsua dena eta ez dena kontatzen digun umoreak, barre egiteak, nola ikusten duzun pixkat hau?
Bai, hortan bat egiten dut, ez, azkenean, bueno, gero gauza garrantzitsuei barre egin edo ez, hor norberak erabakitzen du, zer den garrantzitsua edo zer den ez, ez? Eta bueno, bai, guk beti esaten dugu umorea arma bat dela, ez? Eta bueno, balio du indartzeko eta balio du beste norbait ondoratzeko ere. Hau biko labana dela esaten dugu, ez? Eta bueno, ba hor ere neurriak ez muga hori zein den, ba norberak jartzen du askotan. Guk aipatzen dugu umorearen mugetako bat epaitegietan dagoela, ez? Bueno, agian badaudelako txisteren bat edo esketxen bat edo egin dutenak eta epaitegietan bukatu duten umoregileak, ez? Orduan, gauza garrantzitsuei buruz aritzeko oso tresna garrantzitsua da, ze azkenean gauza garrantzitsuak esan ditzakezu eta jendearen gana beste modu batera iritsi eta oso mezu potenteak utzi umorearen bitartez.
Mm-hmm. Hori da, umorea beraz eraldatzeko, gizartea eraldatzeko tresna ere izan daiteke zenbaitzutan, bertze batzuetan ere, ez, egiten duzun umorearen arabera, hegemonia bat ezakit jartzeko edo jarraitzeko tresna ere bai, ez? Egiten duzun umoreak erabat baldintzatzen du umore horren erabilpena, ez da mirari?
Bai, eta zuk, argi dago, zuk zer zabaldu nahi duzun, ba horren alde edo kontra egingo duzula, ez? Eta bueno, batzutan hegemoniak hori erabiliko du, eta bestetan, ba beste batzuk hegemonia horren kontra egiteko ere erabiliko dugu, ez? Eta bueno, hor beti da, zerk egiten duen edo zerk ez duen egiten grazia eta guri esaten digute, ez? Niri emakumeen umoreak ez dit graziarik egiten. Eta bueno, ba ezakit zer den emakumeen umorea, ez? Orain arte gizonek egin dutena ba unibertsala izan delako, ez? Orduan, bueno, beti hor gabiltza.
Mm-hmm. Hori da, galdetuko banizu mirari galdera zaila, baina zeri egiten diogun oro har gaur egungo gizartean barre, ez dakit adibidez txisteen bueltan ohikoa den bertze pertsona bati txiste bat egitea edo bertze pertsona bati buruz kasu hontan, ez? Norbaiti egitea barre, hau da, ea ba barre eginarazten digun hori normalki bertze norbait erridikulizatzea den ala ez dakit bertze norbaiti ezpada zeri egiten diogun barre edo nola ikusten duzu hau?
Jendeari gustatzen zaio bera baino okerrago dagoen norbaiti barre egitea. Goitik behera, beherakoa, ez? Eta zu azkenean oholtzan zaudenean, edo bueno, ni behintzat ikasi dudana eta aurretik ere esan azidaten, ez? Zu oholtzan baldin bazoaz publikoa baino hobea zarela, pentsatuz eta esanez, jendeari horrek ez dio barregularik ematen, ez? Jendeak horri ez dio barre egiten. Jendeak barre egiten dio galtzaileei. Eta nik behintzat asko disfrutatu izan dut, eta disfrutatzen dut oso galtzaile jartzen nahi zenean, oso galtzaile, eta jendeak zenbat barre egiten duen horren kontura, ez? Eta esatzen dut, baina nola esatzen kabroiak baitare, ez? Baina hori gustatzen zaigu, orokorrean esango nuke, ez? Bai, beti gora egiten dugu, dezakize, eta bai, baina gu baino okerrago dagoenari ere, baitare, egiten diogu. Eta gainera pentsatzen dugu, bueno, ni baino okerrago badago baten bat, eta hobeto.
Bai, baina hor, mirari, ezakit marra gorriak ere zehaztea beharrezkoa izanen da, ez? Hau da, umorea behitik goiki egin behar dela diogunean, ez? Norbaiti, zu zapaltzen zaituen norbaiti irri egin diezaiokegula, baina zuk zapaltzen duzu norbaiti ez, hori ere hor marra batzuk zehaztea beharrezkoa izanen da, ez da?
Bai, eta hor bakoitzaren mugak daude, ez? Ze batzuei berdin zaie bueno, hoiek ez bat esaten dute, bai, umoreak norabideak ditu. Bai, baina bueno, zu non kokatzen zara? Nik badakit naizela emakume euskaldun heterosexuala, hortik. Hori izangoan ere zentroa, ez? Eta jende aurrean nagoenean, bueno, egingo dut aurrera, nigana edo goruntz. Ez betik gora. Bera, eta batzuk esan izan dute, eta zergatik ez duzu, lesbianei buruzko ezakit, edo bolerei buruzko txisteren bat egiten, eta ez dago ekidalako niri. txiste horiek egitea, ez? Eta hartuko nuke paper bat ez dagokidana eta ni zeharkatzen ez nauena.
Mm-hmm.
Orduan, nik behintzat bizi dut, bueno, ni non nago eta nondik egin nahi dut. Eta gero ja, bestek zer egiten duten, ez dakit, baina hori da jende aurrerako erabiltzen dudana. Gero beste kontu bat da, gaiztoa ere izan naitekela, eta hori akidala izaten, baina bueno, zer erreproduzitu nahi dudan, bueno, nire umorea edo bakarrizketak egiten ditudan orduan.
Mm-hmm. Eta ikusten duzu mirari, jendaurrean aritzen zaretenen artean, jendeak nolabait horren kontzientzia bat baduela, hau da, zuk egin duzun gisa ez, autu bat, hauek dira nire marrak eta nik hau eginen dut, nik hau egin dezak eta bertze hori ez. Ikusten duzu oroar umoregileen artean badagoela edo azken urtetan ez, ari dela ematen aldaketa bat edo kontzientziatze bat gai horren inguruan.
Bai, eta honi buruz ere askotan hitz egin delako ez, mugak zein diren eta zein iz diren eta bai, bakoitzak hartzen du, baina karo, bakoitza dagoen toki ere desberdina da, orduan motak ere, umore motak ere, edo mugak desberdinak, edo mugikorrak izango dira, ez? Orduan, bueno, talde bati grazia egingo dio zerbaitek, hoiek, kode hoiek konpartitzen dituzunean, ez? Eta nire kode berak konpartitzen dituenak, nik barrera egingo diot, eta beste batzuei ez. Eta, bueno, baina bai, nik uste dut gure artean ere hitz egiten dugunean, bueno, badakigula mugak zein diren edo bueno, zer egingo genuken eta zer ez.
Mm-hmm. Azken boladan eta ja bukatze aldera mirari bati baino gehiagori aditu diotez azken urteetan euskarazko umoreak boom bat edo bizi duela, bizi izan duela, zabaltze bat, zegin nola ikusten duzun egoera, umore gintzan zabiltzaten ontzat nola dagoen Euskal Herriko errealitatea edo?
Mm-hmm. Bai, Euskal Herrian, nik uste, Euskal Herrian beti egon dela umore gintzarekin loturik. Egia da, orain, gehiago agian izan dela, antzerkitik edo, bueno, telebista saio desberdinetatik egin den zerbait. Baina, azken urtetan, bai estanda pesaten zaiona edo bakarrizketek izan dutela alako loraldi bat, ez? Orain dela urte, ia hogei urte hasi ziren Jon Plazaola eta Txiki, Pagadi, Nagore Aramburu eta hauek ere bodologoak eta egiten egin zituzten eta gero Erradikalak Gararekin Beatriz Egizabal eta Anela Baka bertsioa eta bakarrizketekin ere hasi ziren, Idoia eta nik ere heldu genion eta gero etorri zen Barre Librearen fenomenoa, ez? Mm-hmm. Temporaldi hori ETV baten eta horrek ekarri zuen, nola baiteko, aste hori eta bai, hor gabiltzala, Antxon Telleria eta ondotikan, beste batzuk ere ekin diotela bide hori, probalekuak ere martxan jarri dira eta horrek eman du jendeak probatzeko aukera, testuak probatzekoa, antolatzeko bakarrizketa saioak hiru lau umoregilerekin eta badago holako zirkuito bat edo osatzen ari da, ez? Eta Euskal Herrian leku desberdinetan ari dira dokan hasi zen, ondo Deban, Berrobin, probalekuak esaten direnak egiten.
Mm-hmm. Tira, mirari, aprobetxatuko dugu gurera hurbildu zarela promo pixka bat ere egiteko eta bukatzeko galdetuko dizu. Orain zertan zabiltzan, aurrera begira ere, aintzinera begira ze asmo duzun, eta entzuleak ere non egin dezaken, barre pixka bat zurekin mirari.
Orain stand-up bakarrizketarekin gabiltza, Idoia Torregarai eta biok, eta martxoan emanaldi desente izan ditugu, eta apirilala seixiago datorkigu, baina maiatzerako ari gara emanaldi batzuk lotzen. Gero beste umoregile batzuekin ere bakarrizketak anemenka egiten ditut, eta igandean estrenatuko dut Elizondon, Norbere Mundu Intimo izeneko emanaldia. Bakarrizketak eta bertsoa uztartuko ditut, nik bakarrizketak, eta aldiro bertsolari bakarrarekin ariko naiz, nik bakarrizketak egin, eta gero bertsolariei gai bat jarrita horren bueltan kanta dezaten, ez? Piskat hori da asmoa, jarri diotolako azpi titulu moduko bat edo ponpoxua stand-up kontatua eta kantatua. Eta, bueno, pixka bat nire bertsolari frustratu paperetik, eta gaur egun bazkenean nire bi munduak ere badira, bai bertsoa eta bai ba umorea, eta, bueno, ba hori uztartzeko ahalegin bat izango da.
Ba, plazerez ikusiko dugu, emanaldi berri ere, Mirari Martiaren amila esker gurera hurbiltzeagatik gaurkoan, eta gurekin tarte hau, partekatzeagatik, plazer handi bat.
Eskerrik asko zuei eta nahi duzen arte.
Ongi ongi izan.
Aio.